Kepler Adatlıq Radiosu. Ertirimiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2016-njy ýylyň 12-nji ýanwary, hepdeniň seşenbi güni. Habarlar gündeligimizde Pragada studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şu günki programmamyzda Arap Ligasyna girýän ýurtlarynda şerişler ministrleri Eýrany Arap işlerine goşulmagy üçin ýazdyrdylar. Türkmenistanyň resmileri ministrliklerin döwlet edaralarynyň we häkimliklerin işgärleriniň para alýandygyny resmi saýdan tasdiklediler.
Zoray, men size işte goýberen düýpli kemçilikler üçin Lewap welaýatynyň häkimi bu diýipden boşadyar.
Türkmenistanyň prezidenti milli telewidenianyň hiýilniň we döredijilik derejesiniň tesligindän nägelerlik bildirdi. Raýatlar hem telegetdeşiklerden kanagatlanmaýarlar.
Ýokal gow kinolar görkezmek telewizorlardan türkmen kinolar bolýar. Bu oýunlar görkezmeli.
Şu gün biz bu we beýleki temalarda çekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Arap Ligasyna girýän ýurtlarynda şerişler ministrleri Eýrany Arap işlerine goşulmak üçin ýazgardylar. Arap Ligasynyň 10-njy ýanwarda Kaýyrda geçirilen duruşunda ministrler şaýlaryň ýolbaşçylygyndaky Eýranyň Sowud Arabistanynyň Tehrandaky diplomatik edarasyny goramakdan bilkaslaýyn çekilenligini aýdyp, munyň bilen halkara şertnamalaryny bozanlygyny aýtdylar. Sowud Arabistanynyň da şerişler ministri öz çykyşynda eger Eýran terrorizmi we zorlugy goldaýy agressiw stilini dowam etdirse, ol Arap ýurtlarynyň garşy ona eýe bolar diýdi.
Wa istamarrat ala nahja hada al-udwani.
Köp sanly şaýylatly we şaýy töweşüjlerini Hizbullah toporunyň yerleşýän ýurdu bolan Livan tanqitlere goşulmadyk ýeketäk ýurt boldy. Sowud Arabistanynyň awrylyş şaýy ruhanyny jazalandyrmagynyň ideýany gahyr gadaply Iranly protestçileriň 2-nji ýanwarda Sowudi elçihanasyna hüjüm etmeginiň ideýany Riyad Tehran bilen diplomatik gatnaşyklaryny kesipdi. Owanstanyň gündogorunda mektebe minamyot okunyň degmegi derarly adyndan 3 çağa wepat boldy. Owanstanyň bilim ministrliginiň 11-nji ýanwarda çap eden beýannamasynda host regionda bolan hüjümiň 8 okuwçyny yaralandygy aýdyldy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Pakistan bilen serhediň golunda ýerleşýän host regionda soňky aýlarda asudalyk saklanypdy. Emma geçen ýylyň aprel we iýul aýlarynda janyndan geçen hüjümçileriň amalaşyran bomba partlamalarynda onlar çadym wepat bolupdy. Soňky hüjüm Awganistanyň, Pakistanyň, Hitaiň we Birleşen Ştatlaryň resmiýetleriniň Islamabadda duruşuk geçirip 15 ýyl beri dowam edýän uruşyň soňuna çykmak boýunça paraýhatçylyklary gepleşikleri başlamak meselesini maslahat edýän wagtyna gabat geldi. Pakistanyň paýtagtynda 11-nji ýanwarda başlanan gepleşikleri Awganistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Hikmat Karzai, Pakistanyň daşary işler sekretary we Birleşen Ştatlaryň hem Hitaiň ýokary derejeli resmiýetleri gatnaşýarlar. Gepleşikleri Taliban gatnaşdyrylmady. Pakistanyň premier ministriniň daşary işleri boýunça geňeşçisi Sartaş Aziz maslahat açyp onuň maksadynyň zorlugy besetmekden we Talibany gepleşiklere ündemekden ibaratdygyny aýtdy. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin Ýewropa bileleşiginiň Moskwa garşy Ukrainadaky krizis bilen bagly girizen sanksiýalaryny absurd diýip atlandyrdy. Germaniýanyň Bild gazetinde 11-nji ýanwarda çap edilen söhbetdeşliginde Putin Ýewropa bileleşiginiň şol sanksiýalar bilen edýänleri absurd teatrynyň başga zat däldir diýdi. 2014-nji ýylda Krymyň Ukrainadan bölünip Ortiýada goşulmagy boýunça geçirilen referendum demokratik hem adamlaryň islegine laýyk boldy diýip Vladimir Putin bellädi. Güçleri yurdun Tajikistan bilen serhetdeş demirgazyk etraplaryny 2 aydan soň Talibanyň elinden basyp aldylar. İçeri işler ministrliginiň 10-njy ýanwarda ýaýradan beýannamasynda Owgan goşunlarynyň polisiýasynyň we ýürite güýçleriniň Tahar welaýatynyň Darkat etrabyny elemek boýunça 8-nji ýanwarda uly göwrümli harby çäre başlandyklaryny habar berdi. 2 günläp dowam eden söwüşleriň netijesinde 20 çemesi söwüşçi we 1 Owgan eskeri wepat boldy. Qabavda qiymadayı şəhərinin tanperver kömək alınıb barlar adım hukuklarını qoruyucu toporlar bu şəhərin yaşayıcılarının açlıqdan heləq olyanlığını aydiyarlar qodğılınçıların elindəki bu şəhərə 10-cı yanvarda eltilməli qıssağlı adı üçünçülüğü iyi testirildi. Siridaki xalqarı qızılxıç xuramaz tanperver kömökünün Madaya şəhərinə şeylədə qodğılınçıların qabavındakı Foya və Kefraya şəhərlərini alınıb barılacaqdığını 11-ci yanvarda xəbar verdi. Siriyanın Livan ilə Serhidinin qolundakı 40 min ilatlı Madaya şəhərinin yaşayıcılarının aman qalma üçün öy hayvanlarını və ot yiyəndikləri xəbar verilər. Britaniyalı dünya belli sağdanda David Bowie 69 yaşında rak kesilinin yoğuldu. Onun Twitter ve Facebook sosial ulgamlarındakı resmi sahipalarında 11. yanvarda çap bulan maglumatta şeyle deyilir David Bowie rak kesiline karşı 18 aylap devam edin. Azayip görüşünün son şuun öz maşgalasının arasında rahat dünyadan öttü deyilir. Geçen heptede tiyaz albom çıkaran David Bowie glam rock akımının düğünü tutucu ve 20. asırın en üstünlüklü artist. Kişilerinin biri hesaplanıyor. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz tiyadırıklar ile tanış oldunuz.